сез Азатлық радиосын тыңлайсыз. Кешеден бері қызуғын юғалтмаған халықара темаға қайтабыз. Ол да болса Осама бен Ладен. Әл-Қайда жетекшісі өтерілді. Оның өлімін дүнияның түрлі елдерінде негізде хуплап қарсы алдылар. Түн болуға қарамастан Обаманың шығышынан соң Ақ Үй жанында американ байрақтары көтерген халық жиылды һәм бәйрәм итте. Түркия президенті Абдулла Гүл бен Ладенның өлімі дүниедегі башқа терроршыларға да сабақ болырға тиеш дейді. Россия рәсмиләре Осаманың үтерілуін террорға қаршы күреште зор оңыш деп атады. Мұсылман дүниесінде андай ук зор тантаналар болмады. Һәм бу белгечләр фикеренчә, Осама бен Ладенның мұсылман булуыннан гына түгел. Күпләр аның үлеме белән террорға қаршы сугышта үзгәрешләр булачагына ышанмый. Осама бен Ладен елларча үзе төзегән Әл-Кайда оешмасы сугышчыларына илһам һәм рухи көч биреп торды. Әмма аның үлеме, аның урнына куйылачак кешенең үлеме дә террорчыларның рухын сындыра алмый. Чөнки ул тәгълимат кафирләргә каршы көрәш, джихад идеясе бик көчле ди. Үзе дә кайчандыр яш якта радикаль оешмада әгъза булган, хәзер Вашингтонда халыкара мөнәсәбәтләрне тикшерүче институтта эшләгән Әт Хөсәйн. Безнең интернеттагы сәхифәгә күз салсак та, Азатлык укучылары Осама бен Ладен һәм аның үлеме тирәсендәге бөтен хәлләрне әкият дип саный. Моңа балалар да ышанмый бит дип яза калдырган Казандагы бер укучыбыз. Карт террористны судсыз нисез үтергәннәр, яшьләр нишләр бу хәлгә дип язган тагын бер укучыбыз. Белүбешә Әл-Кайда җитәкчесе 11 сентябрь АҚШ-тагы һөҗүмнәр һәм дөнья буйлап меңләгән гынахсыз кешенең үлеме өчен җаваплы террорчы дип игълан ителгән иде. Осама бен Ладенның үтерелү уңайыннан Татарстан диния нәзарәте рәисе Илдус Фәис террорга каршы көрәштә төп эшне имамнар да башкарырга тиеш дип исәпли. Террорчыларга бернинди аклаулар да юк, террорчыларны аңларга тырышу булырга да тиеш түгел. Алар җинаятьчеләр һәм гадәти кешеләр белән алар арасында бернинди дә уртаклык юк. Аларны мөселман дип атау бөтенләй дөреслеккә туры килми ди Татарстан мөфти. Казан халкының да Осама бен Ладенның үлеменә үз карашы бар. Бүген Мәликә Басыр микрофон тотып урамга чыкты.
Кеше үтерешен үтергәнгә нәрсә кайгырасыңдар?
Кайгырабыз инде. А, чөнки ул бик әйбәт кеше иде. Мин аны белмим.
Ул белмәде, может, специально так сказали.
Да, его убили.
Ну, я это слышала, может, специально так сказали, чтобы потом, если какой-нибудь теракт произойдет, то они на него свалят.
Он бит әле кайчан үтерделәр ахрысы инде. Хәзер бит инде свежесть потерялась. Джен булды барыбер кеше үтерү. Яхшы нәрсә түгел бит инде. Может быть, даже его оклеветали, кто его знает. Ул мусульман бит, по-моему.
Да.
Мусульман диләр инде. Ну, бит аның турында террористлар башлыгы дип сөйләләр бит инде. Әйтәләр бит. Утсыз сетен булмый дип бер дә юк әйтмиләрдер инде дип уйлыйм. Америка бит Ришара белән командовать итә.
Юк, терроризм Америкада гына дип уйлыйсызмыни сез?
Америкада түгел дә, ну бит Америкада безгә карата. Ачыктан-ачык булмаса да, яшертен каршылык барыбер сизәм аларга. Менә бу порнографиялар, начар фильмнар барсыдан килә, тәртипсезлекләр безнең илгә шуннан килә. Хәзер менә Афганистанга керделәр алар. Тагы наркотиклар аларга бармый, безгә килә. Безнекеләр булганда наркотиклар монда килмиләр иде әле. Ә наркотик булган җирдә нинди тәртип булырга мөмкин? Безне ул Америка. Бернинди коралсыз да җиңеп бара безне.
Мин ышанмыйм просто, бу беләсезме, хәзер үтерде диюләренә ышанмыйм. Күптән ул сурәте дә юк иде, фотографиялары да юк иде, күптән аның турында бер нәрсә, бер нинди хәбәр дә юк иде. Хәзер үтер кинәт кенә үтерделәр дип хәзер генә күрсәтәләр. Мошул күптән үлгәндер инде. Хәзер теге сияси бер эшчәнлекме күрсәтер өченме, я башка берәр теге максатлар өченме, шул хәзер генә игълан итәләр дә без үтердек дип. Тиз генә күмеп куйдылар. Күмделәр дип әйтәләр теге диңгездә. Булганмы вообще, юкмы? Шуңа мен шундыйрак теге карыйм.
Менем гомумән битараф бу яңалыкка. Чөнки бәлкем сайлау алдыннан буласы агитация кебегрәктер инде. Американың алып барган сәясәте, сугышлары менә НАТО илләренең хәзер Африкада күпме конфликт алып бару инде. Шул ук бомбежкалар Ливиядә һәм башка илләрдә. Булган менә шул сәясәткә берәр төрле яклану. Чөнки инде менә ничә ел дәвамында бара шундый сәясәт әлегә кадәр бернинә чебергәндә юк. Киресенчә, шул сәясәт аркасында кайтавыз ишетелеп кенә тора. Бен Ладен әйткәнемчә, инде ул төшеп калдым 1 сентябрьдән шул көннән үк инде ул программа башлап йөргәндер дип уйлыйм инде мин. Шуңа күрә терроризмның аның изе дә юк, аның милләте дә юк, аның берәр төрле ине дә юк, һәм шуңа күрә конкрет бер кешесе дә юк. Менә бу кешене бетерсәк, безгә танышлык килә дигән бер төрле конкрет кеше юк инде.
Начарлыкка начарлык кына. Бүтән сезем юк. Мусульман булса, алай эшләмәс иде. Худай тагала бит безне андый нигәдин дәмәгән.
Если на самом деле ты его, билен получил по заслугам, это возмездие.
Нет, абсолютно неправильно. терроризм как был, так и будет, никуда он не денется.
Человек убили, я не радуюсь ничего.
Эм, нас зайти на сервис был медрикте.
Вообще кашу утро.
Татлана Тарна Юртур, Сарсалек, что ты?
Эм, наверное. Сегодня я кирьян битинь.
Эй, у Кнелла террорист малол?
Ну, террорист.
Тебе террорист?
Номер один, тебе террорист.
Эй, раз, но шуном мляк на туктаса, да.
Эй, я.
Табыркшина утреб, кая был меньшел.
Кадафин малая нутергендер.
Анаклара, блин, эй.
Анаклара, Вудрс Тугаль. Саддам Хусейн, ну, балалар, нечет, то, что отлар. Мин, Америка, Поликсина, вообще, парши килем.
Тургендер, бегай, вет, буган, вет,
Шахтой гына зур террористлар группасының башлығы болған бит инде.
Әлек кеше жерде яшарға тиешті түгел вообще.
Қазаннан ашық микрофон белән Мәлике Абасыр булдым. Сез Азатлык радиосын